Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη που σας υποδέχεται απόψε με μια παραλλαγή από γνωστά κλασικά κομμάτια, βαριατσιόνι, που εδώ αποτείει φόρο τιμής σε μια μουσική ιδιοφία. Ένα απόσπασμα από την λίμνη των κύκνων του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι με τη σοπράνο Λορίνα Καμπάρι. Thank you. Έτσι λέμε να ξεκινάμε όλη αυτή την εβδομάδα με αυτές τις υπέροχες μουσικές αλχημίες. Μπορεί να μην αρέσουν στους ορθοδόξους της κλασικής. Ο Ludwig van Beethoven τη μουσική ως μια βαθιά πνευματική δύναμη, θεωρώντας την ανώτερη αποκάλυψη από κάθε σοφία και φιλοσοφία. Και για να μην έχουμε προβλήματα, ναι, τίποτα δεν συγκρίνεται με την αρχική παρτιτούρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio και Καθρέφτης, 16η ημέρα Φεβρουαρίου του 2026, ημέρα κατά την οποία ενώ άπλωνα τα θέματα και τα πρόσωπα της ημέρας που θα βλέπαμε εδώ, έσκασε μία από αυτές τις λεγόμενες έκτακτες ειδήσεις, αλλά έκτακτη δεν είναι με την έννοια του καλού, χάσαμε την κυρία την βυζαντινολόγο μας, την Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ. Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή. Ξέρω ότι ο φίλος μου ο Μάκης ο Προβατάς πρέπει να είναι κοντά και όταν μπορέσει θα βγει να μας πει τα νεότερα. Και βεβαίως η είδηση επιβεβαιώνεται και από την καλλιτεχνική μας την συντάκτρια. Έχουμε πορευθεί αρκετά χρόνια μαζί παλιά στην Ελευθεροτυπία. Είναι η Μαρία Νεοφωτίστου και την έχουμε τώρα στη γραμμή να μας πει για αυτή την απώλεια. Μαρία μου καλησπέρα. Έλενα, συγγνώμη. Έλενα, ναι.
Μαρία θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ άδεια, έχει ταξιδοτηθεί χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, Χρήστο Μιχαηλίδης, Ελένα Νεοφωτίστου, λοιπόν, θέμα μας το φεριό της Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ, μιας γυναίκας η οποία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα έχει αφήσει τη σφραγίδα της στο κέντρο Δελφών. 30 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Δελφών, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μια γυναίκα, ήταν μια γυναίκα η οποία δήλωνε Αθηναία και Παριζιάνα. Μοίραζε το χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Γαλλίας. Τους τελευταίους μήνες ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένη. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ είχε επιλέξει να μην έχει στέγη στην Αθήνα, αλλά διέμενε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Εκεί λοιπόν έγραψε την τελευταία της σελίδα με το φεδιό της. Ένα φεδιό για το οποίο πολύ συχνά μιλούσε η ίδια. Έλεγε ότι γνωρίζοντας οι άνθρωποι ότι δεν είναι αιώνιοι, θα μπορούσαν τον λίγο χρόνο που έχουν μπρος στην αιωνιότητα να τον διαχειριστούν ουσιαστικά και όχι βιαστικά και επιπόλαια. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Πρέπει να πω ότι υπήρξε ένα μικρό διάστημα της ζωής μου που την είχα καθηγήτρια στη Σορβόνη. Mm. Η Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ έχει ξεκινήσει ως βυζαντινολόγος στη Σορβόνη. Είχε επανέλθει αρκετές φορές, ήταν διευθύντρια αρχικός της ιστορίας και πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης 69-70, ξαναεπανήλθε στο Παρί 1. Ήταν επίτιμος πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, υπήρξε πρόεδρος του Ιδρύματος Ρος Μπομπιντού, πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μια γυναίκα. Και βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 700 χρόνια της ιστορίας αυτού του Πανεπιστημίου. Δηλαδή νομίζω ότι η Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ συναγωνίζεται, αν θέλετε, επάξια η μοναδικότητα αυτής της θέσης σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν πάρα πολύ αυστηρό.
Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι σίγουρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε και πολλά ακόμα, κυρίως για το τεράστιο έργο που έχει κάνει αυτή η γυναίκα και που ποτέ δεν άφησε να μειωθεί από μέσα της οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε και υπάρχει.
Αυτό είναι το πιο σίγουρο και φυσικά οι γνωριμίες που είχε η Ερμπελέρη ήταν πραγματικά κεφάλαια. Μπορούμε να μιλήσουμε από Μάνο Χατζηδάκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μέχρι πραγματικά προσωπικότητες όπως η Μοβέη και διάφορες άλλες. Αυτά προς το παρόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, Earth News Radio, στους 105,8. Είναι 18 λεπτά μετά τις 8. Και μια είδηση που είναι επιβεβαιωμένη και βγήκε προλίγου από το BBC, δορυφορική εικόνα συγκεκριμένα επιβεβαιώνει ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται 150 μίλια ανοιχτά του Ομάν, καθώς αυξάνεται η πίεση στο Ιράν. Αν υπάρξουν νεότερα θα σας τα δώσουμε αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 20 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Variazioni Siberia, ένα tribute, μια αφιέρωση συγκεκριμένα από την λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και τώρα θα καλημερίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο για σήμερα, που είναι ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή. Ανοίγει για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ημέρας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα Τάκη.
Καλησπέρα αγαπητέ. Χαίρομαι πολύ που άλλαξε η ώρα σου, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. Οπότε τώρα αποδίδω καλύτερα.
Εγώ δεν είμαι βραδινός τύπος, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά.
Καλά, σήμερα δεν είναι τέτοια ώρα, δεν είναι βράδυ. Είναι, εντάξει, είναι κανονικά, δεν είναι αργά.
Στην Κύπρο ξέρεις τι λένε μεταξύ τέλος του απογεύματος και πλησίασμα της νύχτας. Θα σου αρέσει. Περπάταγα μια μέρα σε ένα χωριό της Πάφου και ήταν μια γιαγιά, καθόταν στο κεφαλόσκαλο. Και της λέω, τι κάμνεις γιαγιά μου, τι κάμνεις εδώ. Μου λέει, έτο γιέ μου, μου λέει, να γιέ μου, καρτερών άρτει ο γέρος μου την λιχναφή ώρα. Την λιχναφή ώρα. Είναι η ώρα που σβήνουν τους λίχνους στο δρόμο, δεν αριστουργηματικό. Είναι και ομηρικό, νομίζω.
Η λυσιναφής ώρα.
Η λυσιναφής ώρα, ναι.
Ωραίο, πολύ ωραίο, ναι.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε πάρει την κακή συνήθεια να λέμε καλό σας βράδυ ακόμα και στις 12 τα μεσάνυχτα, το οποίο με εκνευρίζει αφόρητα, αλλά δεν πειράζει.
Μάλιστα.
Είναι... μέσα στα προβλήματα.
Η πρώτη ερώτηση που κάνω πάντοτε είναι τι ξεχωρίζει ο πρώτος καλεσμένος μου από την επικαιρότητα, αλλά έχουμε το έκτακτο αυτό τώρα.
Η τελευταία είδηση, ο θάνατος της Ελένης Γλίκα της Αρβελέρ, είναι η τελευταία των μεγάλων αυτής της μεγάλης γενιάς των Ελλήνων που φύγανε στη διάρκεια του εμφυλίου και πήγανε στο Παρίσι, όπου και διέπρεψαν στην κυριολεξία, δηλαδή μόνο τα ονόματα να ακούσουμε, ο Καστοριάδης, Αξελός, Κώστας Παπαϊωάννου, Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, δείχνουν ότι είχαμε τότε μεγάλες δυνάμεις στα σπλάχνα μας, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε ως οφείλαμε να τις αξιοποιήσουμε και τις αφήσαμε να πάνε στη Γαλλία.
Τάκη μου, πέρα από αυτή την είδηση την στενάχωρη, τι ξεχωρίζεις από τα τωρινά δεδομένα? Εγώ στάθηκα πολύ στο άρθρο σου την Κυριακή για την μαύρη Αφροδίτη.
Αθηνά.
Αθηνά, μαύρη Αθηνά.
Όχι, Ελένη.
Ελένη, ναι.
Ελένη, ναι. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό εντάξει, είναι ένα πάγιο θέμα τα τελευταία χρόνια, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση η οποία απλώς προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων και της κυρίως της Λευκής Φυλής. Ως γνωστόν για τη σύγχρονη προοδευτική σκέψη, η Λευκή Φυλή είναι υπεύθυνη για όλα τα κακά του κόσμου τούτου από τότε που γεννήθηκε ο σύγχρονος κόσμος, και πάντα προσπαθούν να έχουν και μια έναν τρόπο για να βάλουν μέσα στα κατορθώματα των χρόνων εκείνων που ακόμα εξακολουθούν να εμπνέουν το σύγχρονο κόσμο, κάποιους έγχρωμους, αυτό χωρίς καμία τάση υποτίμησης έτσι των άλλων πολιτισμών. Δεν, απλώς είναι άλλοι πολιτισμοί. Δηλαδή δεν συμμετείχανε σε αυτό. Τι να κάνουμε? Αφού δεν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Αυτό ξεκίνησε με ένα βιβλίο που βγήκε στη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 80, τη Μαύρη Αθηνά, το περίφημο, του Μάρτιν Μπερνάλ, ο οποίος κατέκτησε τα πανεπιστήμια υποστηρίζοντας ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προέρχεται από την... έχει αφροασιατικές ρίζες, το οποίο εντάξει, κοίταξε να δεις, ξέρεις πολύ καλά ότι τίποτε δεν γεννιέται εκ του μηδενός, έτσι. Από κάπου επηρεάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Πλάτων πήγε στην Αίγυπτο και έμαθε την Αιγυπτιακή σοφία. Αλλά θέμα είναι τι έκανε μετά. Ότι έφτιαξε κάτι το οποίο δεν υπήρχε, και αυτό το κάτι το οποίο δεν υπήρχε και έφτιαξε ο Πλάτων ο Έλληνας, είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί ακόμη και σήμερα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τους Αιγύπτιους, δεν θα ξέραμε την Αιγυπτιακή σοφία. Λοιπόν, αυτά όλα δεν μπορούμε να μην τα υπολογίσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει. Το άλλο θέμα είναι, εντάξει, το μεγάλο θέμα των ημέρων είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η οποία πλέον, εντάξει, θέλω από δεδομένων όλων όσων είχαν προηγηθεί, κυρίως από την παλαιά εθνικολαϊκιστική δεξιά που υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με την Τουρκία, εγώ θα πω δύο πράγματα, ας πούμε. Αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης ο Μακαρίτης, ο Ρωμάνος, έλεγε «Δεν θέλω να μου στερήσει κανένας ένα τέτοιο υπέροχο εχθρό». όπως είναι οι Τούρκοι. Διότι πολύ άσκεφτε κανείς ότι από το έχουμε να πολεμήσουμε μαζί τους από το 1922 ό,τι και αν κάνουν, με μόνη εξαίρεση βέβαια την πληγή του Κυπριακού, έτσι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι και εκεί εμείς έχουμε τις ευθύνες μας, ότι κάναμε βλακίες άνευ προηγουμένου, και έτσι βάλαμε τα δάχτυλά μας και βγάλαμε τα μάτια μας, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα μιλάνε για γκρίζες ζώνες, μιλάνε για το Αιγαίο, αλλά το Αιγαίο από το 1922, μάλλον από την αυμαχία της Έλλης, όχι από το 1922, το Αιγαίο παραμένει ελληνικό. Όσα και αν λένε, όσο και αν φωνάζουν το Αιγαίο και το Αιγαίο και την γκρίζες ζώνες και τα λοιπά, ας τους να τα λένε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια φάση η οποία είναι πολύ σημαντική, ότι και οι δύο, και εκεί πέρα είναι που νομίζω ότι θα βρουν τη συμφωνία, είναι ότι ούτε ο Ερντογάν ούτε ο Μητσοτάκης θέλει να τους λύσει το πρόβλημα ο Τραμπ. Δηλαδή θα λέω πάση θυσία να μην εμπλακεί ο Τραμπ και τα κάνει λαμπόγιαλο. Δεν θα τα κάνει λαμπόγιαλο.
Πράγματι δηλαδή.
Ναι, νομίζω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν λύση μόνοι τους, λύση. Να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει.
Εάν έχεις την υπομονή, ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ο κύριος Αλέξης Ηρακλίδης. Είναι ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων και ασχολείται πάρα πολύ με τα ελληνοτουρκικά. Είναι η ειδικότητα
του. Αυτός θα τα ξέρει καλύτερα, ναι.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Τάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Και εγώ ευχαριστώ.
Συμμετοχή. Γράφεις τίποτε καινούριο, ετοιμάζεις...
Γράφω ένα κείμενο που είναι, λέγεται «Ο θάνατος του Θουκυδίδη» και είναι, ασχολείται με το μυστήριο που μας άφησε ο Θουκυδίδης, διότι ο γνωστόν η ιστορία του σταματάει, διακόπτεται απότομα το 411, ενώ ξέρουμε ότι έζησε το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, το οποίο όμως δεν αναφέρεται. Σταματάει 10 χρόνια πριν το τέλος. Και τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν εικασίες ότι πως πέθανε. Μάλιστα, από αρρώστια, δολοφονήθηκε. Μπορείς να κάνεις πολλά μυθιστορήματα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάλι ξανά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είναι 8:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα που σήμερα μας ήρθε από τον σπουδαίο Ρώσο συνθέτη, τον Σεργέη Προκόφιεφ, και έχει τον ακόμα ωραιότατο τίτλο «Η αγάπη για τρία πορτοκάλια». Αυτή ήταν λοιπόν η μινιατούρα και με αυτήν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Αλέξης Ηρακλίδης. ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε κατά βάση για τα ελληνοτουρκικά, προσθέτοντας μια αίσθηση που εισπράττει κάποιος από ανθρώπους και εδώ αλλά και εκεί, ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή ίσως δεν είναι κατάλληλη ακόμα. Ο λόγος ότι και οι δύο ηγέτες, περισσότερο ο ένας, λιγότερο ο άλλος, έχουν εσωτερικά προβλήματα στις χώρες τους. Δεν θα πω ότι ο καλεσμένος μας ξέρει περισσότερα, αλλά σίγουρα από εμένα και θα μας διαφωτίσει πλήρως. Καλησπέρα σας κύριε Ηρακλήδη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε κύριε Μιχαηλίδη, νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει.
Ναι.
Συμφωνώ με την εκτίμησή σας ότι και οι δύο ηγέτες είναι διστακτικοί, αλλά εγώ θεωρώ ότι το βάρος της ευθύνης κλείνει περισσότερο προς την ελληνική πλευρά, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι πλουραλιστική, δέχεται τον αντίλογο, και ενώ η τουρκική κοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κράτος, το σημερινό του Ερντογάν και όχι ο καλός Ερντογάν της προηγούμενης, της προπροηγούμενης δεκαετίας, είναι ένα κράτος που είναι η liberal democracy, όπως είχε πει και ο Economist, οπότε ελέγχονται οι απόψεις, μπορούν να επιβληθούν εκ των άνω, ενώ στην ελληνική περίπτωση όλοι μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, ενώ φαινόντουσαν ότι τα πράγματα είχαν πάρει μια οδό για την επίλυση, έτσι, και τη καλή γειτονία μεταξύ των δύο, δυστυχώς ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά στο κόστος, στο πολιτικό κόστος, δεν τολμάει να κάνει κανένα βήμα σε κανένα θέμα της εξωτερικής πολιτικής με τους γείτονες, και τα έχουμε χαλάσει με όλους τους γείτονες στην πραγματικότητα, και ειδικά με την Τουρκία δεν βλέπω να προσπαθεί να επιλύσει. Την κύρια διαφορά που είναι το Αιγαίο, ενώ το Αιγαίο λύνεται πάρα πολύ εύκολα και με λύση θετικού αθροίσματος, αλλά δεν βλέπω να κάνει ούτε ένα βήμα, και καταναλώνεται στους άχρηστους, για μένα άχρηστους, εξοπλισμούς. Σαν να απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, ενώ δεν απειλείται. Αυτή είναι μια ελληνική φαντασίωση.
Μάλιστα. Γιατί τους ονομάζεται έτσι, άχρηστους εξοπλισμούς? Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον οποίο θα πρέπει εκ των προτέρων, μη κακό συμβεί οτιδήποτε, να είναι έτοιμη η χώρα?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα χωρίς τους πρόσφατους εξοπλισμούς πάλι πανέτοιμη ήταν. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι, δεν απειλείται η Ελλάδα από την Τουρκία? Οι Τούρκοι είναι απόλυτα πεπισμένοι ήδη ότι δεν απειλούν την Τουρκία. Εμείς όμως επιμένουμε εδώ και από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, που από τότε καταστράφηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, και εντάξει, πέρα από το θέμα του Κυπριακού του 1974, ότι εμείς απειλούμεθα την Τουρκία.
Το σημειώνεται αυτό πάντως στο άρθρο σας στα νέα στις 14
Φεβρουαρίου. Έχω βιβλία και άρθρα που λέω ότι οι Τούρκοι, εγώ θεωρώ ότι είμαι από τους ελάχιστους Έλληνες διεθνολόγους που έχουν μιλήσει με Τούρκους. Οι περισσότεροι Έλληνες οι οποίοι υποστηρίζουν την τουρκική απειλή, επιθετικότητα, δηλαδή ότι ξαφνικά οι Τούρκοι θέλουν να καταλάβουν ελληνικά νησιά κτλ., δεν έχουν μιλήσει με κανένα Τούρκο ποτέ στη ζωή τους. Ή αν μίλησαν, μίλησαν με αυτούς που λένε τα ίδια πράγματα που είναι με τους ακραίους. Έχουν πλήρη άγνοια της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της Τουρκίας γενικότερα. Ναι. Είμαι απόλυτα πεπισμένος με αυτό. Και ναι. τα έχω γράψει αυτά, δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να αναφέρομαι σε ό,τι έχω πει, αλλά είναι, όλα ξεκινάνε από μια απόλυτη ελληνική παράνοια, και υπάρχει και η τουρκική παράνοια. Αυτή όμως αφορά κάτι άλλο, το σύνδρομο το λεγόμενο των Σευρών, και ότι απειλείται και από τη Δύση και από τις χώρες προς Ανατολά. Αλλά δεν έχει καμία διάθεση να καταλάβει ελληνικά εδάφη ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά εμείς εξοπλιζόμαστε. Και στο τέλος η ελληνική οικονομία πάλι θα καταστραφεί, κατά τη γνώμη μου, λόγω εξοπλισμών. Α, και αυτή η ευκαιρία, αυτό που σας λέω, το έλεγε κάποια φορά και γελούσε ο Ερντογάν. Λέει, οι Έλληνες είναι τρελοί. Κάθονται, λέει, και κάνουν εξοπλισμούς, νομίζουν ότι εμείς θέλουμε να τους επιτεθούμε και να καταστρέψουμε την οικονομία τους. Το είπε πριν 10 χρόνια ο Ερντογάν. Αυτά. Και συμφωνώ με τον Ερντογάν.
Μάλιστα. Και προφανώς δεν συμφωνείτε ούτε με την κυβέρνηση, ούτε και με αρκετούς άλλους και διεθνολόγους που λένε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
Τώρα έχει δεν όριο, έχει όριο
σε
αυτό.
Σε καμία περίπτωση, εκτός αν το προκαλέσουμε εμείς. Mm-hmm. Και πώς λέω ότι θα το προκαλέσουν, να πάμε ας πούμε να κάνουμε...
Όπως προκαλέσαμε την κατάσταση στην Κύπρο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και να πάμε να κάνουμε ένα πογκρόμ ας πούμε στην τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Δεν θα το κάνουμε, φυσικά δεν θα το κάνουμε, αλλά λέω τώρα.
Μάλιστα. Θα ήθελα να...
Σας λέω, γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δηλαδή, και περιττώ να σας πω, με τις απόψεις μου αυτές που σε εκφράζω εδώ 25 χρόνια, κόντεψα και να χάσω και τη θέση μου από το Πανεπιστήμιο. Αλλά αυτή είναι η άποψη, με επιτρέψτε μου να δω, κύριε Μιχαηλίδη.
Γιατί, μα για όνομα του Θεού.
Πώς έχετε, τη συντριπτική πλειοψηφία των διεθνολόγων διεθνώς, εκτός Ελλάδος. Όλοι γελάνε μαζί μας με την ελληνική παράνοια. Ειλικρινά σας λέω, δεν θα βρείτε κάποιο think tank ή κάποιον εκτός και στην Τουρκία φυσικά, και μιλάω με τους Τούρκους που γνωρίζω εγώ, δηλαδή, όχι τους εθνικιστές. Έχω μιλήσει και με τους εθνικιστές. Αλλά και ξέρετε τι μου λένε οι εθνικιστές που έχω πάει και τους έχω συζητήσει. Λένε ακριβώς αυτό που λένε οι Έλληνες. Τι κάνουν οι Έλληνες? Εξοπλίζουν τα νησιά, είναι έτοιμα να μας επιτεθούν, να χτυπήσουν την Άγκυρα. Ξέρετε τι θα γίνει, λέει, με τα τάγκ από τον Εύρο, τα οποία είναι πάρα πολλά τα ελληνικά, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Είναι mirror image, κατοπτρική εικόνα. Αυτό λένε. Όταν στο πρώτο μου ταξίδι, γελάστε τώρα, στο πρώτο μου ταξίδι στην Τουρκία, που ήταν έτσι πιο, είδα 15 καθηγητές και 10 πρέσβεις, μου λέει ο πρώην πρέσβης στην Ελλάδα, τι κάνετε στον Πόντο? Μένω άφωνος, του λέω, τι μου λέτε, τι κάνετε στον Πόντο που πηγαίνετε εκεί πέρα και ψάχνετε κρυπτοχριστιανούς και θέλετε τον Πόντο δικό σας και δίνετε υποτροφίες σε κρυπτοχριστιανούς? Και μην άφωνος. Και ο περίφημος που πρέπει τώρα να έχει πεθάνει, ο Ελεκτάγκο πρέσβης, μιλούσε για 2,5 ειδών πολέμου. Τότε μιλάει τώρα πριν 15 χρόνια. Πόλεμος, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι με εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε τους επιθετικούς Έλληνες, τους Σύρους και το ΠΚΚ. Mm-hmm. Σε άρθρο σοβαρό, στο καλύτερο περιοδικό του που βγάζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ελεκτάγ ήταν ο συνομιλητής με τον Θεοδωρόπουλο, ας πούμε, στις συζητήσεις της δεκαετίας του 70. Έτσι.
Μάλιστα. Να πούμε, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ότι συζητάμε με τον κύριο Αλέξη Ηρακλίδη, είναι ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστήμιου και μιλάμε κατά βάση για τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, κύριε Ηρακλίδη μου, στο ίδιο άρθρο στα νέα, επίσης ισχυρίζεστε ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν είναι μόνο μία, αλλά είναι τουλάχιστον 7, με κυριότερες 3. Σας παρακαλώ επομένως, εξηγήστε μας αυτή την αιρετική θέση, θα πει κάποιος.
Όχι, δεν είναι αιρετική, είναι η θέση. Όχι, είναι η θέση όλων των Ελλήνων διεθνολόγων και των ακραίων των εθνικιστών και μου βέβαια, που λένε ότι οι διαφορές είναι 7. Και το είχε πει ξεκάθαρα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Ελληνική Βουλή. Οι διαφορές υπάρχουν εφόσον κάποιος αμφισβητεί κάτι δικό σας και θέλει αλλαγή. Και είναι το περίφημο άρθρο του Στεφανόπουλου, του πρώην Προέδρου, που λέει ξεκάθαρα, το θυμάμαι, ότι η άποψη ότι η διαφορά είναι μόνο μία και όχι περισσότερος στερείται λογικής. Στερείται λογικής. Είναι εντελώς παράλογη. Είναι εξωπραγματική. Δηλαδή...
Επομένως δεν βρίσκεται...
Όλα τα εγχειρίδια που θα διαβάσετε, ακόμα και του ακραίου Συρίγου, του Άγγελου Συρίγου, λέγεται 7 διαφορές. Και που τώρα έχουν γίνει 8 με τον ΑΟΣ. Πώς θα γίνει τώρα? Και επίσης ένα άλλο, το οποίο εγώ το είπα σε μια σύσκεψη που έγινε στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε να κάνουμε με 3 κύριες διαφορές που είναι, το έχω βάλει στο αυτό το άρθρο, αλληλένδετες. Δηλαδή, θα πας στην Ιφαλοκρηπίδα, αλλά στην Ιφαλοκρηπίδα θα πας εκεί, στο Διεθνές Δικαστήριο ή αλλού, σε μια διαιτησία, έχοντας αποφασίσει ποια είναι τα χωρικά ύδατα. Γιατί η Ιφαλοκρηπίδα είναι πέραν των χωρικών υδάτων. Επίσης, η Ελλάδα έχει αυτό το παράλογο, εντελώς παράνομο κατά το Διεθνές Δίκαιο, εθνικό εναέριο χώρο. Και αυτό πάει πακέτο. Είναι τα 3. Όταν αυτά τα 3 τα λύσουμε, μετά από είτε στο Διεθνές Δικαστήριο και σε συζητήσεις και συνομιλίες με τους Τούρκους, λυθήκαν οι υπόλοιπες διαφορές. Στρατικοποίηση και αυτά είναι, δεν θα χρειάζονται. Μάλιστα. Στρατικοποίηση, αφού οι σχέσεις θα είναι αγαστές, όπως ήταν Παλιότερα. Παλιότερα στο Μεσοπόλεμο και το 45-54.
Λοιπόν, κύριε Ηρακλήδη μου, επειδή με ενδιαφέρει και έχουμε και αρκετές θετικές αντιδράσεις από ακροατές που βλέπω που στέλνουν μηνύματα.
Μα με ξανιάζει αυτό.
Ναι, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι τόσο, δεν κρέμουμε από αυτά, αλλά η ώρα με έχει πλησιάσει πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή είστε κουτί για εκπομπή της Παρασκευής όπου είναι ο καλεσμένος στο στούντιο και έχουμε όλη την ώρα να συζητήσουμε για ό,τι θέλουμε. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για την...
Είμαι εκτός Αθηνών, δεν μπορώ να έρθω στο στούντιο.
Α, μάλιστα. Πού βρίσκεστε?
Στο Βόλο. Εγώ θα είμαι όλο τον Απρίλιο, αλλά έχουμε πολύ καιρό ακόμα, όλο τον Απρίλιο στη διάθεσή σας, θα είμαι Αθήνα.
Σας ευχαριστώ.
Όλο τον Απρίλιο, σημειώστε το.
Να είστε καλά κύριε Ηρακλήδη μου, να είστε καλά.
Χάρηκα
ευχαριστώ.
Πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Χήμαρος ο κύριος Ηρακλήδης, πολύ, πολύ καλά διαβασμένος βεβαίως, έχει χρόνια που ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά και εξέφρασε απόψεις που έχουν ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια μας θα μας πει ότι πολλής λόγος έγινε σήμερα για τις φωτογραφίες από το σκοπευτήριο της Κεσαριανής και την αυθεντικότητά τους. Ναι, ανεξάρτητα από το γεγονός, αναρωτιέται αν υπάρχει τρόπος να αναγνωρίζουμε fake φωτογραφίες. Καλησπέρα Βάλια μου.
Καλησπέρα Χρήστο. Με το που άνοιξα τα μάτια μου το πρωί, γεμάτα τα social με αυτό το θέμα, έτσι.
Ναι.
Ναι, όλοι αυτό κουβεντιάζανε. Αν είναι, αν δεν είναι, αν είναι τι πρέπει να κάνουμε, αν δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν τη συζήτηση της ημέρας. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Για ιστορικές φωτογραφίες, έχουμε τρόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αναγνωρίζουμε αν είναι ψεύτικες ή όχι. Όπως και για έργα τέχνης και για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να εξετάσει φυσικά τις φωτογραφίες αυτές, τότε μια χαρά μπορεί να καταλάβει. Γιατί κοιτάμε την ηλικία του χαρτιού, το μελάνι, την τυπογραφία, πάρα πολλά πράγματα κοιτάμε και μπορούμε να ξέρουμε αν είναι έστω από εκείνη την εποχή που λέει ότι είναι. Τώρα, όσον αφορά το δίκτυο, επειδή είναι μια ερώτηση που την κάνει πάρα πολύ συχνά ο κόσμος, ο οποίος αγχώνεται και σου λέει πώς θα ξεχωρίσω εγώ αν είναι μια αληθινή φωτογραφία ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν, καταρχάς να πούμε ότι είναι πλέον σχεδόν τέλειες οι φωτογραφίες που βγαίνουν με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Όμως αυτό είναι και το μειονέκτημά τους, είναι πολύ τέλειες. Για παράδειγμα, τα δόντια ας πούμε δεν είναι ποτέ φυσικά. Είναι σαν να είναι, βγαλμένα από αμερικάνικο σύριαλ, ξέρεις, εκείνους που χαμογελάνε. Έχουν επίσης τα κείμενα πολλές φορές, στα κείμενα γίνονται λαθάκια. Παλιότερα γινόταν λάθη και στον αριθμό των χεριών ή στον αριθμό των δακτύλων, αλλά αυτά τα έχει ξεπεράσει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Πιο πολύ απ' όλα, σημαντική είναι η επιστήμη, δηλαδή μπορούμε να τσεκάρουμε ας πούμε πλέον στο Google τι καιρό είχε την ημέρα εκείνη και θα μας δώσει πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και μπορούμε να τσεκάρουμε αν οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με αυτές που απεικονίζονται στη φωτογραφία ή μπορούμε να δούμε πολύ σημαντική τη φυσική. Δηλαδή οι σκιές πέφτουν προς τη μεριά που πρέπει να πέφτουν, εκεί συνήθως η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει λίγο χάλια. Mm-hmm. Δεν καταφέρνει πολύ συχνά. Δηλαδή, σου λέω ότι η φωτογραφία είναι μεσημέρι και αντί ο ήλιος να πέφτει κάθετα, έχει μακριά σκιά ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Και τελευταίο, βέβαια, είναι το πλαίσιο. Mm-hmm. Όπου το πλαίσιο είναι ποιος το ανέβασε αυτό, τι κάνει αυτός που είναι, είναι αξιόπιστος, δεν είναι αξιόπιστος. Οι φωτογραφίες κατέβηκαν από το eBay από ό,τι μάθαμε, όμως γενικώς ήταν ένας αξιόπιστος πολιτής, ο οποίος, ένας Βέλγος, ένας ιστότοπος, ο οποίος υπάρχει 10 χρόνια περίπου και ο οποίος πουλάει ενθύμια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι τα ονομάζει. Οπότε καταρχάς ας πούμε δεν φαίνεται να είναι... Mm-hmm. Έχεις μια ένδειξη, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είναι και αληθινό.
Μάλιστα. Ως υστερόγραφο θα ήθελα να σου πω ότι έχω μπει, δεν θα πω ασχοληθεί, έχω μπει στο νόημα της, του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί που παλιότερα γκουγκλάριζα και λέω τι είναι αυτό, μου βγάζει αμέσως το AI και τσεκάρω και είναι, για να μην πω εντελώς ακριβές αυτό το οποίο μου απαντά, είναι πάρα πολύ... έχει νόημα. Εσύ το χρησιμοποιείς?
Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί. Όχι, εγώ είμαι του παλιού Google. Εγώ κρατάω το παλιό και το χρησιμοποιώ για άλλες δουλειές στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, όχι, εγώ το τσεκάρω και το Google για να δω πού διαφέρουν.
Εντάξει, ναι. Προκειμένου να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, δεν μπαίνεις κατευθείαν το αυθεντικό να τελειώσει?
Είναι πιο γρήγορο το AI. Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν η Βάλια μας Καϊμάκη στο ένθετο για τα social media και μας μίλησε για τις φωτογραφίες από το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Είναι επίκαιρο το θέμα αυτό και την αυθεντικότητά τους. Εδώ είμαστε, 51 λεπτά μετά τις 8, μια υπενθύμηση του τι συμβαίνει σήμερα. Το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι το ότι έφυγε από τη ζωή η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ. Το ταξί, και υπάρχει βεβαίως όλα τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αφιερώματα. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης από εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας έκανε τη δήλωση ότι η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει και την πορεία της πατρίδας. Έχουμε ισχυρή κακοκαιρία από το βράδυ, 24 ώρες από τώρα θα έχουμε καταιγίδες και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο «Υπαρξιακόν» και ενθουσιάστηκα, διότι χωρίς να γνωρίζω την σημερινή του σκέψη, έχει μία εβδομάδα που ακούω μόνο Μπαχ, προετοιμάζοντας τη ψυχή μου για τα πάθη του Ιησού.
Ο κόσμος ασχολείται με τα τρέχοντα. Αλλά εγώ έβαλα στο pick-up τα κατά Ματθαίον πάθη του Μπαχ. Γιατί εκεί στο Μέτζο TV ρωτάνε διάφορους μαέστρους «Μα ποιο έργο θα παίρνατε μαζί σας στο έρημο νησί?» Οι περισσότεροι διαλέγουν αυτό. Οπότε κάτσε να το ακούσω πιο προσεκτικά. Απόλαυση. Σε κάθε στροφή σε περιμένει η έκπληξη και η ουράνια ομορφιά της μουσικής ξεχύνεται αβίαστα. Μα πώς τα σκέφτηκε όλα αυτά? Κάνω το λάθος και συνοδεύω την ακρόαση με το βιβλίο της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου «Johann Sebastian Bach, ο μουσικός του Απείρου». Η Παπαστεφάνου, εκτός από πολύ καλή πιανίστρια, φαίνεται ότι είναι έξυπνη και μορφωμένη. Και αντί να μας μιλάει για τον Μπαχ, ασχολείται με τα αισθητικά και φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, με τη μουσικά ποέτικα του Μπαρόκο, πιστοδρομή στην Ars Nova, στην Ars Antiqua, πάει στην νεοπλατωνική παράδοση του Βοήθειου, στον Πλάτωνα, την μουσική των σφαιρών, τους Πυθαγόριους. Το καλό μας το φυλάει για το τέλος. Μας εξηγεί ότι τα αριστουργήματα του Μπαχ δεν πηγάζουν μόνο από την αστήρευτη μουσική του ιδιοφυΐα, αλλά στηρίζονται στα μαθηματικά, στην αριθμητική αλληγορία και στη φιλοσοφική του σκέψη. Και ορίστε τα παραδείγματα. Φούγκα αριθμός τάδε, οι παραλλαγές Goldberg κτλ. Τα ακούω αλλιώς τώρα και μικραίνω. Δυστυχώς έχω διαβάσει πρόσφατα και τον αποτυχημένο του Τόμας Μπέρχαντ, όπου δύο επίδοξοι σολίστες του πιάνου έχουν την ατυχία να είναι συμμαθητές με τον τεράστιο Γκλεν Γκούλτ. Υποψιάζεστε τη συνέχεια. Και μαύρες σκέψεις με τριγυρνούν. Αφού έγραψε αυτά ο Γιώχαν Σεμπάστιαν, εγώ τι ακριβώς έκανα? Για ποιο λόγο ασχολήθηκα με τη μουσική και για ποιο λόγο ανάλωσα τη ζωή μου σε ένα μάτιο παιχνίδι που ήταν εξ αρχής χαμένο, αφού υπήρχε αυτός ο αναθεματισμένος ο Γιώχαν? Με πήρε από κάτω υπαρξιακή απελπισία. Μανά, σαν τον ναυαγό πιάστηκα από την πρόσφατη συζήτηση που είχα με το φίλο μου τον Άγγελο Σφακιανάκη περί μπασιστών, μουσικών και άλλων δαιμονίων. «Μου φαίνεται ότι δεν είμαι και πολύ καλός», του εκμυστηρεύτηκα. «Λάθος, είσαι πολύ καλός, αλλά αυτοί είναι οι πιο αφοσιωμένοι, μη σου πω μονόχνοτοι. Εσύ έχεις και τα ιστιοπλοϊκά σου, τα μαγειρέματα, τα γραψίματα. Είσαι bon vivant, ρε φίλε», που σημαίνει καλοπερασάκιας, αλλά στην γαλλική εκδοχή ακούγεται πιο οικουμενικό, πολυσχηδές. Αυτό με ανακούφισε. Μη σας πω ότι μου έσωσε τη ζωή κιόλας. Η σκέψη ότι ο Γιώχαν δεν είχε ιστιοπλοϊκό επανέφερε την αυτοεκτίμησή μου. Η ύπαρξή μου ανέκτησε το νόημά της. Ξανάκουσα και τους παλιούς μου δίσκους την άλλη μέρα. Δεν είναι καθόλου άσχημη για ένα καλό περασάκια. Και έτσι μπορώ και πάλι να περιφέρω περήφανα τη μετριότητά μου στην κοινωνία. Τι επαγγέλλεστε, κύριε? Bon vivant, κυρία μου. Και η τάξη απεκατεστάθη.
Υπαρξιακών, ο τίτλος της σκέψης της ημέρας από το Δημήτρη Οικονομάκη, που ξεκίνησε λέγοντας ότι ο κόσμος ασχολείται με τα τρέχοντα, αλλά εγώ, δηλαδή ο Δημήτρης, έβαλα στο pick-up τα κατά Ματθαίων πάθη του Μπαχ. Βεβαίως, όσο πλησιάζει το Πάσχα, τόσο θα το παίζουμε κι εμείς περισσότερο Μπαχ. Επί του παρόντος, ακούμε τον Μπαχ στη Βραζιλία. Είναι μια διασκευή αυτή από το ιταλικό κονσέρτο του σε φα μίζωνα. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.